Κύριε Δουδονή, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα σας, κύριε Δελατόλα. Την καλημέρα μου.
Επίσης, κύριε Δουδονή, βλέποντας τα μέσα ενημέρωσης το Σαββατοκύριακο, γραπτά και διαδίκτυο κλπ. Και τώρα το πρωί σε αυτές τις λίγες εφημερίδες της Δευτέρας, βλέπω το Πασόκ. Έχει μεγάλη αναφορά. Αρθρογραφία, ρεπορτάζ. Πάρα πολύ δυσανάλογη με τα ποσοστά. Και η εικόνα σας. Με λίγο οι δημοσκοπήσεις, λίγο τα ισοκομματικά και εσείς είστε πάρα πολύ αισιόδοξος και όχι μόνο εσείς, που ταιριάζει το τσιτάτο που είχε πει ο Τζόρτσιλ ότι βαδίζεται αποτυχία σε αποτυχία με αμύωτο ενθουσιασμό. Πώς μπορεί να αλλάξει
αυτό? Αυτός ήταν ο ορισμός της επιτυχίας για τον Τζόρτσιλ. Επίσης υπάρχει και άλλη φράση.
Το λέω όμως αρνητικά.
Ότι και οι αισιόδοξοι και οι απεσιόδοξοι πεθαίνουν, απλά οι αισιόδοξοι περνούν καλύτερα ενδιάμεσα.
Είναι και έτσι.
Οπότε αυτή είναι η απάντησή μου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς είχαμε πριν από κανένα μήνα μία κάμψη καμιάς μονάδας η οποία προερχόταν από τη συσπήρωση. Σας είχα πει τότε ότι επειδή προέρχεται από τη συσπήρωση είναι ευκόλως ανακτήσιμη. Γιατί έτσι και αλλιώς η συσπήρωση του Πασόκ ήταν ψηλά. Υπήρχε μια αίσθηση ότι υπήρχε μια πολυφωνία. Αυτό κάπως είχε μειώσει μια μονάδα τα ποσοστά. Νομίζω ότι αυτή έχει ανακτηθεί. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι συνολικά νομίζω είμαστε ακόμα στον αγώνα για την pole position, όπως λέω. Ο πραγματικός αγώνας γίνεται από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι τη διεξαγωγή τους. Άρα σημαντικό είναι να είμαστε στην καλύτερη δυνατή αφετηρία όταν θα συμβεί αυτό, όποτε και αν συμβεί. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας να πείσουμε ότι είμαστε η μόνη πρόταση εναλλακτική, αν κάποιος θέλει να υπάρξει αλλαγή διακυβέρνησης. Έχουμε πολιτικό πρόγραμμα. Το πολιτικό πρόγραμμα αυτό το έχει αποδεχθεί στις τότε δημοσκοπήσεις, γιατί νομίζω ότι δεν υπερχόμαστε όλες, το 25% του ελληνικού λαού. Εάν αυτό μετουσιωθεί σε ποσοστό, ή εν πάση περιπτώσει κάτι που προσεγγίζει αυτό, νομίζω ότι και επειδή η Νέα Δημοκρατία θα είναι χαμηλά, όλοι οι στόχοι μας είναι απολύτως εφικτοί.
Τώρα, δεν είναι παράδοξο να λέει το Πασόκ ότι ακόμη κι αν η κυβέρνηση δεχθεί τις προτάσεις του για τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν θα ψηφίσει τα σχετικά άρθρα στη Βουλή?
Έτσι κι αλλιώς προτάσεις.
Δεν δίνει δηλαδή αυτό μία αίσθηση ότι το Πασόκ πλέον κάνει αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση?
Όχι,
και
όχι
επικοδομητική αντιπολίτευση.
Καταρχάς έκανα μία διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Γέλ την προηγούμενη Πέμπτη για τα ζητήματα αυτά, μια 40 λεπτή ας πούμε διάλεξη, και μεταξύ των άλλων άρθρων που ζητούμε να αναφερθούν είναι και το 110. Το 110 τι κάνει? Ζητάει εναλλασσόμενες πλειοψηφίες, ή 151 στην πρώτη, 180 στη δεύτερη, 180 στην πρώτη και απλή απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 στη δεύτερη. Αυτό πάντα πρέπει να το δούμε και να δούμε αν πρέπει να αλλάξει και τι προστάσεις πρέπει να έχουμε υπό το πρίσμα της συνταγματικής πρακτικής. Δηλαδή του τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και το πιο καραμπινάτο παράδειγμα θα σας έλεγα είναι ότι το 19 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θέλει τότε κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αλλάξει τη διάταξη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, να την αποσυνδέσει από τις εκλογές και να τη συνδέσει με άμεση προσφυγή για την εκλογή Προέδρου. Εμείς τότε μάλιστα είμαστε υπέρ του απλώς να αποσυνδεθούν από τις εκλογές, η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και η Νέα Δημοκρατία στρατηγικά ψηφίζει και πάει στη Δεύτερη Βουλή και φέρνει Πρόεδρο με σχετική πλειοψηφία. Ο δε κ. Μητσοτάκης στο κλείσιμο της αναθεώρησης, σε κάτι που στο εξωτερικό θα θεωρείται και δεσμευτικό κανονιστικά, ας το πούμε έτσι, λέω ότι εγώ θα ζητάω την μέγιστη δυνατή πλειοψηφία και το αποτέλεσμα ήταν ο κ. Στασούλας. Άρα τι θέλω να πω. Έχει αποδειχθεί ότι έτσι κι αλλιώς η λογική των εναλλασσόμενων πλειοψηφιών έχει οδηγήσει σε άτοπα. Και το μεγαλύτερο όλων αυτών των ατόπων είναι ότι έχουμε καταλήξει να έχουμε πρόεδρο που μπορεί να ψηφίζεται ακόμα και με σχετική πλειοψηφία. Άρα πρέπει και να αλλάξει το άρθρο 110 και να το ζητήσουμε την αναθεώρησή του, και να ζητάει 180 σε κάθε περίπτωση στη Δεύτερη Βουλή, και είτε είμαστε πρώτο είτε είμαστε δεύτερο κόμμα, να ζητούμε την πλειοψηφία αυτή στη Δεύτερη Βουλή. Γιατί η πλειοψηφία στη Δεύτερη Βουλή είναι επί της διατύπωσης της διάταξης. Ήταν διαφορετικά, ξέρετε, αν ήταν επί της διατύπωσης και στην πρώτη. Απλά στην πρώτη λες θεωρητικός ότι πρέπει να αλλάξει, και αν θεωρητικός λες ότι πρέπει να αλλάξει στην πρώτη, πας στη δεύτερη και μπορεί να αλλάξει με όποιον τρόπο θέλει η εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Παραδείγματος χάρη, αν δίναμε και το άρθρο 86. 180 ψήφους, συνένεση, και ομιγέννητο επανεκλεγόταν η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε να το κάνει αυστηρότερο ή να έλεγε ότι δεν διώκονται καθόλου ποτέ.
Ναι, γιατί διατυπώνει πρόταση.
Ακριβώς. Και αυτό έχει νομολογηθεί, έχει αποδειχθεί μάλλον, και στην όλο πρόσφατη αναθεώρηση, την τελευταία που έκανε η ίδια κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντί τη Νέα Δημοκρατία και του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά και άλλα πολλά προσπάθησα να παρουσιάσω εκεί στις ΗΠΑ. Θα συνεχίσω αυτή την προσπάθεια μαζί με κάποιες βέβαια απόψεις μου προσωπικές για την συνταγματική αναθεώρηση που προφανώς θα συζητηθούν στα όργανα και αυτά είναι που θα αποφασίσουν αν θα καταστούν και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Να ρωτήσω κάτι. Στις 9 προτάσεις που παρουσιάσατε, αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για το δημόσιο, για την άρση μονιμότητας υποϋποθέσεις των υπαλλήλων, ή κάνω λάθος?
Μα δεν υπάρχει, σωστά δεν υπάρχει, διότι δεν είναι, αυτό είναι η συνταγματική περιοπή της αδυναμίας και της έλλειψης διάθεσης της κυβέρνησης να εφαρμόσει τους νόμους. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι αν δεν εφαρμόζονται οι νόμοι να κάνουμε μια συνταγματική διάταξη. Αν δεν εφαρμόζονται νόμοι, δεν εφαρμόζονται νόμοι. Πρέπει να εφαρμοστούν. Το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων μιλάει σαφέστατα για απολύσεις σε περιπτώσεις σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων. Το ότι δεν θέλει να δημοκρατία να το εφαρμόσει είναι μια δική της πολιτική απόφαση, γιατί δεν θέλει να συγκρουστεί για διαφόρους λόγους. Εμείς θέλουμε την εφαρμογή των νόμων. Δεν είναι το Σύνταγμα το πεδίο στο οποίο συνταγματοποιούνται όλα όσα δεν μπορούμε να κάνουμε ως νόμο. Γιατί το Σύνταγμα είναι ανώτερο από τους νόμους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αν δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε τους νόμους, αν το βάλουμε στο Σύνταγμα, θα εφαρμόζεται. Όπως για παράδειγμα η αποφάση των ανώτατων δικαστήριων που έχετε δει ότι δεν εφαρμόζονται. Άρα τι θέλω να πω. Εδώ δεν θέλει να εφαρμόσει τους νόμους. Δεν θα μας τα συνταγματοποιεί για να μας λέει ότι κάτι κάνει. Υπάρχουν περιπτώσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται συνταγματική περιοπή σε ζητήματα. Βεβαίως υπάρχουν. Όπως είναι για τη λειτουργία του κράτους, για ζητήματα δικαιωμάτων, για τις σχέσεις των οργάνων του κράτους εννοώ, για τον τρόπο επιλογής ηγεσίας δικαιοσύνης ή για τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνονται οι ανεξάρτητες αρχές ή ο έλεγχος του πολιτικού χρήματος, που βλέπουμε ότι παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στην πράξη και ζητούμε να έχει συνταγματική περιοπή η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αυτή κατά το Σύνταγμα να ελέγχει και τα ποθενέσχες και τις προεκλογικές καμπάνιες των πολιτικών και τα έξοδά τους και τις εσωκομματικές εκλογές. Υπάρχουν πολλά θέματα. Δεν είναι αυτό ένα θέμα συνταγματικής φύσεως.
Υπόθεση Παναγόπουλου. Θέλω το σχόλιο σας. Κάποιοι σας κατηγορούν ότι τον δώσατε βορά, ενώ ακόμη δεν έχει η δικαιοσύνη αποφανθεί, ότι τον δώσατε βορά στα σχόλια της κοινής γνώμης. Κάποιοι άλλοι σας κατηγορούν ότι δεν είσαστε τόσο αποφασιστικοί όσο θα έπρεπε. Ποια είναι η αλήθεια, πού βρίσκεται η αλήθεια?
Κοιτάξτε, καταρχάς εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα η στάση του κυρίου Γεωργιάδη. Και μάλιστα βγήκε και στο τηλέφωνο μια μέρα που ήμουνα σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Είχαμε και μια, αν θέλετε, ένα διαξηφισμό. Διότι ο κύριος Γεωργιάδης λίγο σε πολύ μας έλεγε ότι κακώς το κάναμε και το κάναμε για εσωκομματικούς λόγους. Και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ένας ο οποίος ανοίξει ένα άλλο πολιτικό κόμμα να υπερασπίζει κατά τέτοιο τρόπο τον κύριο Παναγόπουλο. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρό και διπλά αυστηρό σε ζητήματα ηθικής τάξης. Και λέω καταρχάς ηθικής τάξης, γιατί το νομικό σκέλος θα το κρίνει προφανώς η δικαιοσύνη.
Πάντως έχει μια τάση το ΠΑΣΟΚ, όταν προκύπτει θέμα για κάποιο στέλεχός του, να σπέβδει να χρεώσει το στέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Το κάνατε με την κυρία Καϊλή, τώρα το κάνετε και με τον κύριο Παναγόπουλο. Το κάνετε, κοιτάξτε, σε εισαγωγικά, όχι εσείς, το κάνουν κάποιοι.
Κοιτάξτε, για τον κύριο Παναγόπουλο το έκανε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, υπερασπίζοντάς τον. Από εκεί πέρα προφανώς όταν
καλά τώρα ο Παναγόπουλος είναι 30 χρόνια στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μέλος κεντρικής επιτροπής και λοιπά.
Γι' αυτό και αναστήλαμε την κόμμα. Γι' αυτό αναστήλαμε, μα δεν είπε απλώς κύριε Δελατόλα, τον άκουσα να το λέει στο Sky, το επανέλαβε στο Open, μετά έχει γυρίσει όλα τα κανάλια και δηλαδή σε όλα τα κανάλια και επαναλαμβάνει αυτό το πράγμα ότι εμείς τον διαγράψαμε για εσωκομματικούς λόγους. Λοιπόν, για να τον αναστήλαμε την ιδιότητα, για να το ξεκαθαρίζουμε. Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ αυστηρό σε ζητήματα ηθικής τάξης, πάντα. Από εκεί και πέρα τίθεται και ένα πρακτικό ζήτημα σε σχέση με αυτό που με ρωτήσατε κύριε Χατζηνικολάου. Ωραία, η αρχή για το ξέπλυμα βρίσκει και νομίζω ότι έχει κάνει μια στοιχειοθετημένη δουλειά από αυτά που βλέπω αριστερά-δεξιά και κρίνοντας ως νομικός. Αλλά βάζοντας το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα και για ποιους σκοπούς αυτά τα ποσά διακινούνταν, είναι ένα θέμα που θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αλλά η δουλειά είναι στοιχειοθετημένη. Λέει ότι πήρε κάποια ποσά από πού? Από το δημόσιο. Έχουν περάσει τόσοι υπουργοί εργασίας και άλλων συναρμόδιων υπουργείων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί έδωσαν τα χρήματα στους φορείς αυτούς που κατηγορούνται για κακοδιαχείριση. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων ανακύπτουν ερωτήματα και από τη στάση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο θέμα και από τη Βουβαμάρα αλλά και από τις περίεργες υποστηρίξεις στον κύριο Παναγόπουλο, ανακύπτουν ζητήματα στα οποία πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις. Και σας ξαναλέω, παρόλα αυτά, εμείς είμαστε πάρα πολύ αυστηροί σε ζητήματα ηθικής τάξεως, γιατί δεν νομίζω ότι χωράει να πληγωθεί άλλο ο ελληνικός λαός από τέτοια θέματα. Και από εκεί και πέρα μας κατηγορούν όσο θέλουν για το ότι είμαστε αυστηροί. Ναι, είμαστε αυστηροί.
Αντώνη.
Κύριε Δοδουνή, είχαμε μια σύναξη στην Μυτιλίνη, εκεί διαφόρων στελεχών από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ο κύριος Δούκας από το ΠΑΣΟΚ, από την αριστερά, ο κύριος Χαρίτσης, ο κύριος Φάμελος. Και μίλησαν για μια ανάγκη ενός μετόπου, μια συνεργασία ευρύτερη, με καθένας με μια διαφορετική προσέγγιση, αλλά το αυτό στο τέλος καταλαβαίνει κανείς, προκειμένου, λέει, να κερδιθεί η μάχη των εκλογών και να ιτηθεί ο Μητσοτάκης κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό, αλλά απ' την άλλη, παρά τα όσα μας λέγατε στην αρχή της κουβέντας μας, δεν βλέπω και μεγάλη πιθανότητα να είστε πρώτο κόμμα και να γίνει η ανατροπή. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική ή είναι για σας de facto αποκλείεται μέχρι τις εκλογές?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ αποφασίστηκε στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές, τον κέρδισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτό είναι μια απόφαση της κυρίαρχης βάσης και πάνω από 300.000 πολιτών. Το ότι το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομο σε εκλογές σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά, γιατί διαφορετικά δεν έχει νόημα η αυτονομία, γιατί η αυτονομία είναι για να είμαστε ο άλλος όλος. Και δεύτερον, δεν θα αποτελέσει το βατήρα για να επανέλθουν στην πολιτική πρόσωπα τα οποία έχουν κριθεί στην κυβερνητική του θητεία όταν είχαν από τον ελληνικό λαό. Από εκεί και πέρα, εμένα η ένστασή μου έγκυται στο ότι όλα αυτά είναι συγκολής κορυφής, κάπως κινήσεις σπασμωδικές και δεν αποδίδουν στην πράξη και στην ουσία. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει τους ορίζοντές του στις ιδέες και του κέντρου, και στο κέντρο κρίνονται εκλογές και της αριστεράς, και φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν, αν θέλετε, κριθεί από τον ελληνικό λαό ήδη, να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους μέσα από ένα διευρυμένο ΠΑΣΟΚ.
Όλα τα υπόλοιπα. Ο κ. Ανδρουλάκης, διαβάζω τη δήλωσή του, μίλησε, είπε, η ανασυγκρότηση, λέει, της Δημοκρατικής Παράταξης δεν μπορεί να γίνει σε κλειστά δωμάτια της εξουσίας με τις ευλογίες της ολιγαρχίας. Θεωρείται ότι οι οικονομικοί παράγοντες ή εκδότες ή και δεν ξέρω ποιος προωθούν μια τέτοια εξέλιξη και εσείς ανθίσταται?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ασκήσεις επί χάρτου το τελευταίο διάστημα. Αυτές δεν βγαίνουν έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα αντίστασης ημί, είναι θέμα του πώς θέλει να κινηθεί ο καθένας. Το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να επανέλθει δια της ολιγαρχίας. Το ΠΑΣΟΚ θέλει να επανέλθει δια των απλών ανθρώπων, των ψηφοφόρων του, των φίλων του, αυτών που θέλουν να το ακούσουν. Αλλά για να επανέλθει, και εδώ είναι το τρίτο στοιχείο περί αυτονομίας, χρειάζεται ένα άλλο ηθικό παράδειγμα. Και χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη προσοχή, ακριβώς για να μην δίνεται η αίσθηση ότι όλα αυτά γίνονται σε επίπεδο κορυφής.
Κύριε Δουδονή, υπάρχει εσωτερική υπονόμευση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει εσωτερική υπονόμευση, διότι για να υπάρξει εσωτερική υπονόμευση δεν πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι διχασμένο. Εμένα η εικόνα που μου δόθηκε στην ΚΟΕΣ χθες είναι ενός ΠΑΣΟΚ σε μεγάλη ενότητα. Έτσι κι αλλιώς οι τόνοι νομίζω έπεσαν. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο ανέδειξα τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες που είχαμε αυτό το φαινόμενο που σας περιέγραψα στην πρώτη μας επικοινωνία, είναι το γεγονός ότι μια πολυφωνία που βγήκε από την προηγούμενη πολιτική γραμματεία μας στέρισε μια δημοσκοπική μονάδα. Αυτή ανακτήθηκε, εκτιμώ, βλέποντας και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Όμως το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι να...
Δεν χρειάζεστε μία μονάδα, χρειάζεστε καμιά δεκαπενταριά.
Χρειάζεται να συντονιστούμε, ναι, και τόσο χρειάζεται και η Νέα Δημοκρατία για την αυτοδυναμία. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε σε μια φάση, όπως σας είπα, της pole position. Πρέπει να αποκτηθεί μια σημαντική ενωμένη δύναμη, η οποία να πάει στις εκλογές. Εγώ ξέρω ότι έχω χειριστεί τα θέματα αυτά ως γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού το 23. Και εκεί πέρα πραγματικά, αν καταφέραμε να διαψεύσουμε τις δημοσκοπήσεις που μας δίναν 8% και να πάρουμε 10,5%, διαφοράνηση τάξης 40% δεν είναι αμεληταία. Και στις δεύτερες μας δίναν 6% και πήραμε 12%. Αν δηλαδή επιβιώσαμε στην ουσία, το Πασόκ επιβίωσε, έζησε και πέρασε σε μια άλλη φάση πέραν της φάσεως του ΖΙΔΕΖΙ, είναι γιατί μπορέσαμε με μια ενοποιημένη γραμμή να πάμε να δώσουμε τη μάχη στις εκλογές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τώρα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παναγιώτη Δουδονή. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλημέρα.
Να είστε καλά, καλημέρα σας.